Campus FM jippreżenta Dialogu fil-Konċilju. Jippreżenta l-programm Father Joe Inguanes.
Semmilkom, arġena fl-imkien għattini program Dialogu fil-Konċilju. Fl-ewwel program tkellimna ftit fuq wasalna biex jedna dwar kif il-Papa Ġwanni 23 ħabbar il-Konċilju u d-differenza bejn il-Konċilju ta' Trento li kien l-iżjed konċilju li ħalla impatt għal 400 sena fuq il-Knisja Kattolika u l-Konċilju Vatikan II. Fil-waqt li l-Konċilju ta' Trento jissejjaħ il-Konċilju tal-Kontro-Riforma, jiġifieri meta l-Knisja kienet qed tkun reattiva għar-Riforma Protestanta, u għalhekk kien konċilju illi għalkemm ta' ħafna tagħlim kbir u tagħlim importanti għadna d-darba l-oħran kien twaqqif ta' seminari nafuh u lew allura edukazzjoni ta' saċerdoti nafu għal dak konċilju ta' Trento. Imma l-Konċilju Vatikan II mhuwiex konċilju ta' difiża, imma huwa konċilju ekumeniku, jiġifieri wieħed mill-iskopijiet tiegħu kien li jġib l-għaqda fost il-Knejja Sinsara, apertura għad-dinja u aġġornament fil-Knisja stess. Għalhekk dan kien event fih innifsu, il-kelma event bl-Ingliż ftit nistgħu nittraduċuha bil-Malti. U kif qal il-Papa Ġwanni 23 stess, ma kienx l-intenzjoni tal-Konċilju li jagħmel xi summa tad-dottrina kollha tal-Kattolika, tad-dottrina kollha tal-Knisja Kattolika. B'hawnhekk il-ħin tiegħha għal dak li jagħmel il-Konċilju ta' Trento. Imma għax il-Papa qal, il-Papa Ġwanni kien jgħid biex nagħmlu din is-somma ma għalni bżon namlu konċilju. Anqas kien konċilju biex jagħti tweġiba għal problemi kollha. Infatti aktar tard fl-istorja tal-konċilju nsibu illi wieħed mill-akbar dokumenti, il-Kostituzzjoni, jiġifieri dokument serju quddiem nitkellmu dwar id-distinzjoni dwar dokument ieħor u l-ismijiet x'ifissru. Il-Kostituzzjoni dwar il-Knisja fid-dinja tal-lum, il-Knisja tgħidilna illi mhux għandix tweġiba għal problemi kollha tal-bniedem tal-lum. Il-Konċilju Vatikan II kien karatterizzat mis-sens ta' dover għat-tiġdid. Din kienet f'qalb il-Papa Ġovanni. Nara knisja illi kienet ġiet qisha iffriżata fl-istorja. U l-periklu tal-iffriżar kien li ssir fossela. Kien id-djuti, kien id-dover u x-xewqa li nifhmu iżjed ir-realtà. Ir-rieda li nagħmlu konfront mal-istorja tal-bniedem kontemporanju. U koll interess fil-bnet minn kolla. Interess ċar fil-bnet minn kolla. Xi knisja dejjem kellha interess fil-bnet minn kolla. Imma ħafna drabi dal-interess kien ikun interess qisu ta' konverżjoni, l-aċċent prinċipali. Immissa interess twessa u sar aċċent fuq il-bnet minn kolla il-bżonnijiet tagħhom mhux biss spirituali, imma anki bżonnijiet li joqtuhom fil-laħam il-ħaj, li joqduhom issa, kif Kristu kien jgħaddi fit-triq, jara n-nies bil-ġuħ u jtihom jieklu, jara l-morda u jfejjaqhom, jara n-nies bil-laċċ għat-tagħlim u jgħallimhom. Din kienet l-idea tal-Konċilju Vatikan II. U għalhekk il-priorità ta' dan il-Konċilju kien illi jiġbor l-isfijiet tad-dinja kollha, ir-rexxieri jiġbor 2500 isqof biex flimkien jiddiskutu. Jiddiskutu il-veritajiet, id-deċiżjonijiet, imma mhux b'mod li qishom qed ipoġġu xi ħaġa astratta, imma xi ħaġa fi dialogu mad-dinja, fi dialogu fejn dan il-Knisja stess. U għalhekk kien hemm bżonn ta' għalhekk illum għandna bżonn li nifhmu korrettament x'kien ifisser il-Konċilju u għaliex għadu relevanti u għaliex jibqa' relevanti, inkella jibqa' fuq li x'kafef dawk li jridu dettalji jgħidulna mbagħad li kien hemm 168 assembleja, jgħidulna wkoll kemm l-eluf ta' sigħat kien hemm ta' diskussjonijiet, kemm ħadmu l-kummissjonijiet, u jibqa' fatt storiku ta' importanza minima. Fil-waqt li il-Konċilju ried jistudja ir-relazzjonijiet mal-ambjent intern tal-Knisja, mal-ambjent ġol Konċilju stess, mal-ambjent mal-Knisja ta' barra l-ħitan tal-Vatikan, mal-pija tad-dinja. U għalhekk l-importanza illi dan nistgħu ngħidu kill-ewwel Konċilju fl-istorja minħabba il-mezzi ta' trasport illi kien kibru u saru daqshekk faċli, illi ġabar kardinali mid-dinja kollha. Anki kardinali illi forsi ftit setgħu jiċċaqlqu minn fejn kienu, kemm minħabba saħħithom jew minħabba s-sistema politika. Il-pontifikat tal-Papa Ġwanni 23 rrieta ħalli timbru fuq l-atteġġament tal-Kattoliċi u tal-Knisja stess lejn is-soċjetà u lejn il-ħajja politika. Imma illum nixtieq nieqaf ftit fuq kif ġara dan l-event fil-bidu tiegħu. Illa għaliex jekk ninsew kif beda, allura nkun qed ninsew x'kien hemm qablu u nkun qed ninsew il-bidla li verament saret. Kif għadna, mhijiex bidla ta' dottrini, imma bidla ta' lingwaġġ, bidla ta' stil. Bidla li dawk li mexu wiex ma jistgħux jifhmuha. Jien għandi l-grazzja li għext waqt il-Konċilju kien diġà għandi 18-il sena meta beda, u allura staqajt insegwi s-sessjonijiet kollha. Kont is-seminarju u għalina kien żmien ta' ħolm u ta' entużjażmu. Ta' ħolm mhux jiġifieri ngħixu f'varja, imma ta' ħolm ta' knisja mġedda skont il-Vanġelu u ta' knisja tiddialoga mad-dinja biex tgħin lid-dinja issib lill-Alla. Kif tħabbar il-Konċilju? Kif tafu tħabbar fil-25 ta' Jannar, festa tal-konverzjoni ta' San Pawl, imma mhux fil-pubbliku, mhux waqt li l-Papa qed jagħmel l-omelija. Infatti ħafna nies imorru jfittxu l-omelija ta' din il-qudiesa, illi xogħol jinsew jiena stess waqt li qed nipprepara dan il-programm insejt illi l-qudiesa kienet issir fil-għodu dak iż-żmien. U li għaliha lill-qudiesa kien hemm mistiedna 18-il kardinal tal-Kurja, ġuri kardinali illi kien jaħdmu fil-kurja, u li saret fil-Bazilika ta' San Paul barra s-Suar. Knisja sabiħa fl-opinju tiegħi li żied knisja reliġjuża mill-Bażiltki l-kbar li hemm Ruma. Knisja li bil-fors tfakkrek għalkemm il-martirju ma sar hemm, imma tfakkrek fiqtuħ ir-ras ta' San Paul. Ġurnata illi ġġib fit-tmiem l-ottava il-ġimgħa ta' talb għall-għada bejn Nisara. U l-Papa għamel omelija dakinhar ta' ftit faċċati, jekk tkun tipa kbira, jiġifieri l-omelija kien fiha kollox erba' faċċati. Però f'daw l-erba' faċċati il-Papa fil-25 ta' Jannar 1959 ma semma xejn fil-pubbliku dwar il-Konċilju għalkemm kienet lesta press release biex toħroġ wara li l-Papa jkun għamel dan l-avviż. U hawnhekk għandna biex ngħidlek l-ewwel hitch burokratiku. Il-quddiesa damet ftit iżjed u wara il-quddiesa il-Papa sejjaħ lil dawn it-18 il-kardinal fis-sala ta' din il-Bażilika, ġifieri mhux fil-Knisja, u hemmhekk ħabbrilhom il-Konċilju. Evidentement dawn inħassdu. U lanqas kienu jafu għax probabbilment kienu jieħduha b'insult illi l-aħbar kif kien miftiehem ħarġet fin-nofsija ta' wara nofsinhar ta' dik il-ġurnata. Meta il-Papa kien għadu għanqas infurmuhom. U nixtieq nagħmel referenza nagħha dettaljata għal din il-press release. Ela lix magħha hemm nara storja importanti illi turi r-reżistenza li kien hemm fil-Kurja Rumana għall-idea tal-Konċilju. Taħsbux li intlaqat l-idea biċ-ċabċib mill-kardinali u min-nies li kienu jaħdmu l-Kurja Rumana, anzi, intlaqat b'resistenza kbira. U ta' dan għandna żewġ fatti storiċi. Il-Presidista jdinna fl-okkażjoni tal-vista li jagħmel il-ħadd il-Papa il-Bażilika ta' San Paul wara il-quddiesa pontifikali għamel indirizz lill-kardinali li kienu preżenti għal dan ir-rit solenni tajdlu bl-istil kurjali hekk tirreferi għall-quddiesa il-press release dan ir-rit solenni. U l-Papa kellimhom skont il-press release dwar diversi punti ta' importanza kbira għal ħajja apostolika illi u ħabba twiċċu magħhom diġà fl-ewwel tliet xhur tal-pontifikat tiegħu. U beda imiss bidejh ir-responsabbiltajiet tiegħu bħala isqof ta' Ruma u bħala isqof tal-Knisja Universali. U bħala isqof ta' Ruma ħass ukoll il-problemi gravi fejn kellha x'taqsam l-għajnuna spiritwali għall-poplu. Allura il-Papa għallhom u se nara l-press release bl-Ingliż: "To meet the present needs of the Christian people, the Supreme Pontiff, inspired by the centuries-old customs of the Church, announced three events of the greatest importance: a diocesan synod of Rome, an ecumenical council for the universal church, and the updating of the code of canon law preceded by the forthcoming promulgation of the code of oriental law. As for the ecumenical council, in the Holy Father's mind, it will not only aim at the edification of Christian people, but will also be an invitation to the separated communities for the search for unity for which so many hearts in all parts of the earth are yearning today. Interessanti li aħbar bħal din li d-dinja kollha laqgħa bil-pjaċir għax l-aħbarijiet ħarġu fil-fatt l-ambaxxatur tal-Ġermanja jifqra' immedjatament ċempel lill-kanċellier Adenauer l-ewwel biex jinfurmaha x'kien kanċellier u t-tieni ilha li x'il-kanċellier Adenauer kien kattoliku prattikanti ħass li għandu bżonn jinfurmaha immedjatament l-ambaxxatur għall-Vatikan. L-ambaxxatur tal-Ġermanja dak iż-żmien il-Ġermanja kienet maqsuma l-Ġermanja tal-Punent mal-Vatikan. Imma hawn naqra biex ngħidu mill-inqas l-ironija tal-fatti u tal-istorja. L-Osservatore Romano li hija l-gazzetta uffiċjali tal-Vatikan mhux uffiċjali fis-sens tal-mija l-Akta Apostolica Sedis li huwa dokument fejn qisha l-gazzetta tal-Gvern, ma l-gazzetta tal-Vatikan. Ħabbrita l-għada dil-informazzjoni fl-ewwel faċċata imma l-ewnet mingħajr l-ebda kumment. U t-tieni mingħajr ma tat it-test tad-diskors illi l-Papa għamel lill-Kardinali. Fil-fatt, dan id-diskors ma ġiex stampat f'dan il-Ġurnal Vatikan u ġi pubblikat biss siġġimat wara fil-Ġurnal Uffiċjali allura biex ngħidu dik li qisha l-gazzetta tal-Gvern tal-Vatikan, l-Akta Apostolica Sedis. Imma siġġimat wara meta ġifieri il-ferment kien kiber. U ħadd ma sta jżommu. Mhux biss, imma kien hemm inqal li din ma ġabuhiex biex ikunu ċerti li l-kardinali u l-isfijiet li ma noqgħodux ruma ikunu informati. Għadak li qallu n-nunzjaturi ma kienux jistgħu jkunu informati immedjatament. Kien diġà jeżisti mhux biss it-telegrafu manki it-telefon. Ma kienx hemm l-internet, imma xorta kien hemm mezzi li l-Vatikan kien jużhom biex jippubblika. U hekk allura tinduna illi minnaħa tal-Kurja Romana kienu qed jinżammu l-brejkijiet. U allura din in-noqqas ta' pubblikazzjoni tad-diskors mill-ewwel qajmet kontroversja. Giuseppe Alberigo, fil-tip tiegħu Giovanni XXIII profezija nella fedeltà, jgħidilna illi kien hemm gamut, jiġifieri range wiesa ta' reazzjoni negattiva li kienet varja minn reazzjonijiet freddi, azzjonijiet burokratiċi freddi, għal ċaħda mottija taħt formuli ritualistiċi. Giovanni Caprile ma kienx jaqbel ma din l-idea illi kien hemm da suppressħa il-parti illi din hija akkuża mingħajr pubblikazzi mingħajr fundament u argumenta li kif għattilkom l-ispiċ kien da ma ġie imxandar biex jagħti ċans il-kardinali li ma kinux preżenti jiġu informati bl-aħbar. Huwa diffiċli insomma li tifhem kif kien hemm bżonn ta' siġġimat biex jiġu mħabbar it-test kollu, għax ħa ngħidu kif inhi. Seta' ġi pubblikat b'mod mhux uffiċjali fl-Osservatore Romano stess. Imma mhux biss il-magazzin tal-Ġiżwiti la Ċiviltà Kattolika li għandu ċertu uffiċjalità, infatti kulħadd jaf li dan il-ġurnal tal-Ġiżwiti qabel ma jiġi pubblikat, jgħaddi minn idejn is-Segretarja di Stato u trid tagħtih il-go ahead hi fuq dak leader. Allura dan jispjega u kwiġi spjegat ukoll dat dewmien illi ħaġi ma jew tnejn biex jidher biex jiġi biex il-press release tiġi riprodotta fiċ-ċiviltà Kattolika. U ċ-ċiviltà Kattolika ma kkummenta xejn għal tlettur sħaħ. Ġurnal li jikkummenta fuq l-events politiċi u teoloġi tad-dinja kollha li jikkummenta fit-tul, żamm silenzju għal tlettur. U din turi ir-reżistenza. Fit-8 ta' Mejju tal-1962, jiġifieri qabel ma beda l-Konċilju, kien hemm pellegrinaġġ Ruma mill-Nies ta' Venezia fejn il-Papa Ġonni t-23 kien patriarka qabel ma sar Papa. U ma ninsewx, ma kienx qed jistenna li sar Papa tant illi meta jaqa' minn Venezia qata' ritern tikiet għax minn ħaressa li jirritorna lura. U ma rritorna qatt. U il-Papa lil dawn il-Pellegrini għallhom hekk. U biex inkun eżatt ser nikkwota bl-Ingliż. Humanly speaking, one would have thought that after hearing our allocution, the cardinals would have pressed around us to declare their approval and good wishes. Instead, there was an impressive and respectful silence. Only in the days that followed did we have an explanation, when the cardinals, coming for audiences, said to us one by one, our emotion was so intense, and our joy so deep for this gift, as precious as it is unexpected, which the Lord has given to His Church through the new Pope, that we couldn't find words to express our happiness and complete obedience. We are ready to work. Evidentement, għawnek il-Papa għet jax għalulu ta' Papa xrud li kien ma nafxie kemmenomx. Illa għalix veru illa ħasadom imma ħanajdu għak ifini, ħasda bħal din jekk toġbok tider fuq wiċċek u issib momenti biex titkellem fuqha. Carlo Falconi, kittib Taljan, jgħid illi il-Kardinal Tardini talab illi it-test ma jkunx ippubblikat immedjatament biex ma jqajjimx tagħmiet mingħajr raġuni ta' natura ekumenika. Tindunaw il-brejkijiet li pruvaw ipoġġu fuq il-Papa Ġwann il-23. U allura għal dawk li jemnu, hawnhekk verament naraw li tal-Ispirtu Santu. Għandek Papa li ġelet anzjan, ġelet biex najdu hekk qisu tappa buki sakemm isibu Papa ieħor li ikun joġobhom, li jidhirhom għażiet adattata żminijiet. Imma tal-Papa li suppost tal-ftit żmien, il-waqt is-sinodu ta' Ruma tant kien ħajjin il-ġieli kien Jonos, illi anki stess ma kienx jaf biex ngħidu hekk id-dettalji kollha ta' kemm ser xi proċess ser jieħu l-Konċilju tant illi ħaseb se jispiċċa fuq tliet xhur. Murajdlu illi fl-ewwel laqgħa l-isfid tad-dinja għall-ewwel darba talbu illi jiġi aġġornat il għaliex l-iskemi, jiġifieri id-drafts tad-dokumenti li poġġewlhom u ddiemhom ma ġbuhomx. Imbagħad ukoll qamet kwistjoni minn kardinal jekk ma niżbaljax jew isqof, għaliex diskussjoni kienu jsiru bil-Latin u għallhom jiena m'iniex comfortable illi nitkellem bil-Latin u allura se nitkellem bil-lingwa tiegħi. Aneddotu ieħor dwar reazzjonijiet jgħaddi lna wieħed minn dawk illi kien preżenti waqt il-meeting. Il-Kardinal Confalnieri jgħid illi meta meta l-kardinali inġabru madwar il-Papa wara l-ispeech, il-Kardinal Canali li kien familjari ħafna mat-tri illi kien jgħażlu l-papi t-tabel, kien jaf kif jimxu. B'sens ta' imbarazz u b'nost ta' kurjożità staqsa jekk il-preparazzjoni ix se tkun imħollija f'idejn is-Sant'Uffizzju. Il-Papa waqaf għall-mument qisu ġi sorpriż. Imbagħad Buċi soda għallhom il-President tal-Konċilju huwa il-Papa. Illumni fuq hawn hekk ilma min irid ikomplu bħallhom minn tiegħi. Inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu. Dialogu fil-Konċilju. Ippreżenta dan il-programm Father Joe Inguanes.